Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
15 магілёўскіх муляраў абяцаюць пакласці працоўныя кніжкі, калі звольняць іх таварыша. Дмітры Вус працягвае змаганне за змену выбарчага заканадаўства. У паўночнай Карэі судзяць тых, хто не аплакаваў памёрлага Кім Чен Іра.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзіна, тут Ганна Соусь. Сёння ў свеце. Прадстаўніца БСЭ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч асудзіла прысуд незалежнаму беларускаму журналісту. Аляксандра Баразенку ўтрымліваюць у менскім ізалятары на Акрэсціна з нядзелі 8 студзеня. Журналіста пакаралі 11 суткамі адміністрацыйнага арышту за тое, што ў той дзень каля будынку КДБ ён здымаў на відэакамеру адзіночны пікет салідарнасці з палітвязнямі актывіста Еўрапейскай Беларусі Мікіты Каваленкі. Міятавіч заявіла, што беларускі ўрад павінен дазваляць журналістам асвятляць палітычныя падзеі, афіцыйна санкцыянаваны ці не, дзеля права грамадства ведаць. У Варшаве беларусы зладзілі пікет каля прэсавага цэнтру «Фоксал», дзе адбывалася адзначэнне пераходу старшынёўства ў еўразвязі да Даніі на бліжэйшыя 6 месяцаў. Міністр Даніі ў справах еўразвязу Нікалай Вамен асабіста павітаў удзельнікаў пікету. «Мы павінны зрабіць усё магчымае дзеля спрыяння дэмакратычным сілам Беларусі», адзначыў дацкі міністр. «Гэта пытанне мы павінны ўнесці ў сваю рабочую праграму, бо гэта геапалітычна важна. Калі мы не падтрымаем дэмакратычныя сілы, яны прайграюць», сказаў міністр Даніі ў справах еўразвязу.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў
Працягваем выпуск навінаў. Урад Чэхіі прыняў рашэнне выдаткаваць царкве 2 мільярды 300 мільёнаў еўра ў якасці кампенсацыі за нацыяналізацыю камуністычным рэжымам царкоўнай маёмасці. Акрамя таго, вырашана вярнуць канфіскаваную маёмасць на суму амаль у 3 мільярды еўра. Выплаты будуць рабіцца на працягу 30 гадоў. Аднак пры гэтым па завяршэнні пераходнага перыяду ўрад спыняе плаціць святарам зарплату. Гэта рашэнне цяпер павінен ухваліць парламент. У Чэхіі дзейнічаюць 17 цэркваў. Загінулы ў выніку выбуху аўтамабіля ў Тэгеране 32-гадовы Мустафа Ахмадзі Рашан быў вучоным ядзершчыкам, які ўзначальваў адно з падраздзяленняў на заводзе па ўзбагачэнні урану ў Натанцы. Пра гэта паведамляе іранскае агенцтва Фарс. Выбух адбыўся сёння раніцай на тэрыторыі тэхнічнага універсітэту паўночнай частцы Тэгерану. За апошнія 2 гады ў Іране пры падобных абставінах былі ўчыненыя напады на 3 навукоўцаў, якія працуюць над ядзернымі распрацоўкамі. Улады Ірана абвінавацілі Ізраіль і США. У дачыненні да гэтых нападаў абедзве краіны абвяргаюць гэтыя абвінавачанні. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані адправіў у адстаўку сакратара па абароне Наіма Халіда Лотхі. Паведамляецца, што той быў зволены за грубае парушэнне незаконнай дзеянні, якія стварылі непаразуменне паміж дзяржаўнымі установамі. Адзін з назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаваў, дасланых у Сырыю, прадстаўнік Алжыру Анвар Малік пакінуў краіну. Паводле яго, ў краіне працягваецца гвалт, і місія назіральнікаў нічога не зрабіла для яго спынення. «Газпром» занепакоены заявамі ўкраінскіх партнэраў наконт зніжэння колькасці спажывання газу з Расіі, заявіў кіраўнік «Газпрому» Аляксей Міллер у сераду на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Міллер падкрэсліў, што гучыць лічба 27 мільярда кубаметраў газу, тады як у кантракце сказана пра 52 мільярда кубаметраў газу штогод. Украінскі бок павінен быў дамовіцца з Расіяй аб зніжэнні аб'ёму закупкі газу за паўгода да наступлення кантрактнага перыяду, так лічыць Міллер. Гэта былі навіны, наступны выпуск пра гадзіну.